25 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, pemohon untuk perkara 45.
Terima kasih Majelis. Kami dari perkara nomor 45 mewakili pemohon dari pemilihan Pilkada Kabupaten Ponorogo. Saya Bambang Wijoyanto dan kolega saya Evira Apri Fiasrusta Purnamasari. Terima kasih.
Terima kasih. 102, kuasa hukum 102. Tidak hadir dan sudah menarik permohonan. 119, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Perkara nomor 119 hadir dari 7 kuasa, 2 kuasa hukum, 1 Ahmad Rifai, saya sendiri, di samping saya Ahmad Badawi. Okay. Terima kasih Yang Mulia.
Yang lain-lainnya Ahmad juga enggak?
Tidak ada Yang Mulia.
Saya kira 77 kuasa hukumnya Ahmad juga mulai-mulainya semua.
Yang 2 Ahmad.
Terima kasih. 137. Ini Kabupaten Bengkulu Tengah juga menarik permohonan. Ini musim menarik orang semua ini. Tarik. Yang nyaman itu sebetulnya kalau tarik-menarik ini kan termohon pihak terkait begitu. 196.
Izin Yang Mulia, kami dari perkara nomor 196 PHPU Lamongan, yang hadir hari ini saya Kamarudin, kemudian Mas Okto. Sebelum lebih lanjut Yang Mulia, kami
perkenalkan
ingin
diri aja dulu.
Menyampaikan iya, penarikan ya, permohonan Yang Mulia.
Iya, sabar.
Siap.
Ini sesi perkenalan diri. Nanti Anda dimarahi Pak Bambang di sebelah itu. Tidak patuh terhadap aturan. Pihak termohon untuk perkara 45, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Ya.
Perkenalkan nama saya Taufik Hidayat SHM HUM dari kantor Law Office, NHS Law Office. Dalam hal ini saya mewakili KPU Kabupaten Ponorogo dalam perkara 45. Hadir pula dalam di samping kami adalah Bapak Rino Gago selaku Ketua KPU Kabupaten Ponorogo Yang Mulia. Demikian, terima kasih.
Terima kasih. Ada termohon juga perkara 102? Tidak ya? Ini jangan-jangan sudah saling membocorkan ini. 119.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami dari perkara 119 KPU Banyuwangi, hadir saya sendiri selaku kuasa hukum, saya Maulana Yusuf Habibi, dan di samping saya komisioner Pak Edi Saifun Anwar selaku komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. 137. Ada? Silakan.
Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari perkara 137. Saya Netanya Margaret dan Pak Rianto dari KPU Kabupaten Bengkulu Tengah.
Oke, terima kasih. Pihak apa? Termohon dari perkara 196.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Arya Bimantara dari AW Law Firm. Dalam perkara ini selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Lamongan yang juga dihadiri oleh Bapak Mahrus Ali selaku Ketua KPU Kabupaten Lamongan.
Terima kasih. Pihak terkait untuk perkara 45.
Terima kasih Yang Mulia. Kami pihak terkait dari perkara 45, tim kuasa hukum pasangan 02, yang hadir saya Indra Priangkasa dan kolega saya Hendri Wahyu Wijaya. Terima kasih.
Terima kasih. Pihak terkait perkara 102.
Terima kasih Yang Mulia.
Yang Mulia,
kami dari kuasa dari
di mana ini? Pihak terkait. Silakan.
Ya, makasih Yang Mulia. Pihak terkait yang hadir kuasa hukum dari 10 orang yang hadir 2 orang. Perkenalkan saya Fitriansah dan rekan saya Agustam Rahman.
Oke. Pihak terkait perkara 119.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami atas nama Muhammad Yusuf Febri Budiantoro dan rekan kami Anwar Anang Julfikar di sini mewakili Ibu Vestiandani Azwar Anas dan Mujiono selaku pihak terkait dalam perkara 119.
Oke, terima kasih. Pihak terkait perkara 137.
Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa hukum dari pihak terkait 137 mewakili Pak Rahmat Rianto dan Pak Termizi hadir hari ini. Saya Aan Julianda serta rekan saya Dian Osari.
Oke, terima kasih. Pihak terkait perkara 196.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenankanlah kami pihak terkait dari Kabupaten Lamongan hadir kuasa hukumnya saya sendiri Mustafa Abidin dan rekan kami Rahmat Amrullah.
Oke, terima kasih. Bawaslu, Pak Toto.
Terima kasih Yang Mulia. Toto Aryono, Bawaslu RI mendampingi Bawaslu Kabupaten Lamongan, Tony Wijaya dan M. Samsul. Kabupaten Ponorogo, Jenny Susanto dan M. Bahrut Mustafa. Kabupaten Banyuwangi, Lukman Wahyudi dan Andrianus Jansen. Kabupaten Bengkulu Tengah, Evi Kusnandar dan Bronto Seno. Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat dan Lera Yunita Sari. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Acara agenda persidangan kita malam hari ini adalah untuk mendengarkan permohonan pemohon. Nanti setiap permohonan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan setiap pemohon maksimal 15 menit. Satu, yang kedua yang disampaikan adalah apa yang dituliskan dalam perbaikan permohonan. Tidak ada lagi perbaikan apapun bentuknya karena sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Itu yang dua poin yang paling penting. Silakan tadi dari Lamongan mau menyampaikan apa?
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum diperintah oleh prinsipal, pasangan prinsipal untuk menarik atau mencabut permohonan kami Yang Mulia.
Sudah perkara disampaikan penarikannya?
196 Yang Mulia.
Sudah disampaikan belum penarikannya?
Saya sudah ada permohonan.
Ya, silakan tolong diambil.
Mungkin Yang Mulia kami bisa meninggalkan ruang persidangan Yang Mulia ini.
Sabar dulu. Siap Yang Mulia. Ini kayaknya belum lunas ini cepat-cepat pergi kayak begini. Ayo suratnya. Jadi ini resmi ditarik ya?
Siap, Emilia.
Jadi calon bupatinya. Oke, terima kasih kalau begitu. Dan ini sejak dari awal memang apa ya? Jadi kuasa yang bersangkutan.
Iya, Emilia.
Oke, nanti kita cek. Dan dengan demikian untuk perkara 102
196, Emilia.
Sabar. Anda ini kok enggak sabaran ya? Siap. Ini kan harus saya ulang dari awal nih, ada tiga di sini. Untuk perkara 102, perkara 137, perkara 196 itu ditarik, dan artinya ini menjadi forum terakhir, dan kalau ada yang mau meninggalkan ruangan dipersilakan. Tapi kalau ada yang mau mendengar juga dipersilakan. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Silakan.
Izin Yang Mulia.
Dari mana ini?
Perkara 102 Yang Mulia.
Iya.
Kami mohon izin untuk menyampaikan surat kepada majelis panel Yang Mulia.
Iya. Ini kan pihak terkait ya?
Iya betul Yang Mulia.
Surat apa itu?
Surat ini terkait dengan permohonan kami memohon kebijaksanaan dari Yang Mulia. Kiranya dapat bukan bermaksud untuk mendesak-desak Yang Mulia. Sekali lagi ini hanya meminta kebijaksanaan. Sekiranya bisa disegerakan untuk membuat ketetapan atas penarikan itu Yang Mulia. Karena sesuai dengan jadwal, jika tidak ada perkara di MK, maka pelantikannya akan dilakukan sekitar 10 Februari Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Oke, semua penarikan dan segala macamnya itu sesuai dengan alur berperkara, itu ada waktu untuk pengucapannya, ya. Jadi tidak ada yang diistimewakan.
Terima kasih Yang Mulia.
Ya. Silakan.
Izin Yang Mulia. Izin.
Dari mana lagi ini?
Selaku termohon perkara 196 Lamongan.
Ya.
Karena sudah adanya pencabutan kami, saya selaku kuasa hukum dan juga Pak Marusli Kabupaten Lamongan mundur diri juga.
Sudah diizinkan cukup. Dari semuanya. Anda tidak dengar ya?
Dengar. Terima
kasih. Oh, kalau dengar silakan. Siap. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan dengarkan permohonan nomor 45 yang akan disampaikan oleh kuasa hukum. Pak Bambang, dipersilakan.
Terima kasih, Majelis. Saya ingin menggunakan juga PPT.
Ya, silakan.
PPT-nya sudah bisa di... Sudah dimasukkan ke Zoom, tapi belum muncul di...
Ya. Sudah, tim PPT-nya bagaimana ini? Ah, ini sudah.
Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang kami
nanti mulai. Kalau sampai 15 menit saya akan kasih tanda Pak Bambang. Silakan.
Ya, mudah-mudahan waktunya bisa lebih sedikit karena jumlah pemohonnya tambah sedikit. Terima kasih Pak Ketua.
Silakan.
Ketua Majelis Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang kami hormati yang mengadili perkara PHP Kada nomor 45. Kami advokat yang mewakili Dr. Andes Ipong Muslini dan juga Segoro Luhur Kusumo Daru. Terus selanjutnya sebagai pemohon akan mengajukan permohonan terhadap KPU Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Majelis Hakim, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 1191 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati Wakil Kabupaten Ponorogo tahun 2024, 3 Desember, diketahui bahwa petingan suara adalah Dr. Ipong Muslini dan Segoro Luhur Kusumo mendapatkan suara sebanyak 254.618 suara dan Sugiri Sancoko serta Lidias Rita mendapatkan 300.970 suara. Tapi majelis, perolehan suara yang dihasilkan di atas dilakukan tidak sesuai dengan azas pemilihan maupun prinsip penyelenggaraan pemilihan seperti yang diatur di dalam konstitusi Undang-Undang 10 2016 maupun peraturan KPU. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Ini akan kami jelaskan, ini umumnya. Yaitu yang pertama berkaitan dengan penyalahgunaan struktur pemerintahan oleh petahana secara sistematif dan masif. Yang kedua, mutasi pejabat daerah yang dilakukan oleh petahana secara sewenang-wenang dan di sebagiannya juga penggunaan wewenang program dan aktivitas yang melanggar peraturan perundangan serta penggunaan dokumen tidak sah dari calon bupati paslon nomor 2. Tentu saja ada beberapa hal lainnya yang menjadi dasar mengapa harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Termohon melegitimasi pelanggaran petahana. Bawaslu tidak sepenuh-penuhnya mencegah dan memulihkan keadaan dan kemudian institusi penegak keadilan juga sebagiannya bermasalah. Keseluruhan pelanggaran tersebut di atas diyakini dan dipastikan mempunyai kaitan erat dan berpengaruh pada perolehan hasil suara yang sangat merugikan kepentingan dari pemohon serta menguntungkan pihak terkait sebagai petahana Bupati Kabupaten Panurgo yang kini menjadi pasangan calon nomor urut 2 dalam pemilihan di Pilkada Kabupaten Panurgo. Oleh karena itu, perolehan suara itu yang ditetapkan oleh termohon tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pemenang Pilkada Ponorogo tahun 2024. Majelis, berdasarkan seluruh di atas alasan di atas, kami memohon Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perselisihan hasil pemilihan guna menetapkan aturan yang menegaskan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, terutama adil, serta berpedoman pada prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, profesional, akuntabel, dan aksesibel. Majelis, kami mohon, sudah saatnya tidak boleh lagi ditoleransi pelanggaran atas azas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan di atas. Soal kedudukan hukum pemohon, kami tidak membacakannya dan dianggap sudah menjadi bagian dari permohonan ini dan sudah dianggap dibacakan beserta jangka waktu dimasukkannya permohonan. Hanya ada satu isu yang ingin kami kemukakan di Tiga Romawi ini, bahwa selisih dari perolehan hasil suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak didapatkan dari adanya pelanggaran dan kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses pilkada dan sangat merugikan pemohon karena melanggar azas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Fakta dilakukannya pelanggaran dimaksud tidak hanya terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tapi juga sudah dilakukan sebelumnya karena memang pihak terkait adalah petahana. MK alhamdulillah sudah mempunyai posisi bahwa penerapan ambang batas dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan ini. Romawi keempat, soal kedudukan termohon tidak kami bacakan tapi sudah dianggap dibacakan, dan ada satu poin yang ingin kami kemukakan. Berdasarkan seluruh kajian yang telah dilakukan, termohon dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memperlakukan pemohon sebagai peserta pemilihan secara tidak adil dan tidak setara sebagaimana diatur di dalam pasal 14 huruf B Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Majelis, saya sekarang akan masuk di dalam pokok-pokok permohonan. Saya akan mulai masuk yang berkaitan dengan tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan yang masif, sistematik, dan terstruktur. Majelis Hakim, pihak terkait, ini ada di halaman 23, poin kelima, pihak terkait, yaitu Bapak Sugiri Sancoko, pada tanggal 3 Agustus 2024 bertepatan dengan bulan yang sama pada saat pendaftaran, kita tahu pendaftaran sekitar tanggal 27 dan 29 Agustus, telah memobilisasi para ketua dan pengurus RT sekabupaten Ponorogo melalui camat-camat di alun-alun Ponorogo dalam gelaran pengukuhan pengurus baret merah dan senam sehat Ponorogo sehat. Pengurus baret merah dikuatkan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh pihak terkait yang pada saat itu Bupati Ponorogo, yaitu Sugiri Sancoko. Bahkan beliau juga termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam jajaran pengurus baret merah masa bakti 2024-2029 sebagai pembina bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengarah. Ada bukti-bukti majelis yang ingin kami sampaikan di sini. Ini adalah bukti bagaimana sekretaris desa meminta. Ini bukti, ini adalah P berapa? P7, P8, P9 sampai P10 majelis. Ini adalah surat dari Sekda yang meminta kepada camat-camat, dan camat-camat kemudian ada bukti lainnya yang meminta kepada lurah. Lurah juga kemudian menyuruh RT-RT untuk hadir di dalam kegiatan yang tadi sudah kami kemukakan.
Jadi dengan demikian terjadi pengerahan pengurus RT sekabupaten Ponorogo. Dan ini merupakan bagian menurut hemat kami pelaksanaan dari perintah dari pihak terkait yang secara berjenjang melalui sekda kepada camat dan camat kepada lurah atau kepala desa dan lurah kepada RT. Undangan menghadiri pengakuan pengukuhan pengurus baret merah, kependekan dari barisan RT mengukir sejarah, kesemuanya itu membuktikan adanya penggunaan struktur pemerintahan secara menyeluruh masif di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kita tahu juga majelis ada video yang kami haturkan di bukti P16, P17, dan P18. Dalam video itu ada yel-yel dan pernyataan-pernyataan yang sedari awal ingin memenangkan pihak terkait. Jadi RT yang kita tahu merupakan struktur yang terdapat dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan warga memiliki fungsi sebagai perpanjangan dan perbantuan atas tugas-tugas pemerintahan di desa dan kelurahan. Sehingga dalam pandangan masyarakat keberadaan ketua dan pengurus RT tidak dapat dijelaskan dari kebijakan pemerintah desa dan kelurahan. Majelis tindakan-tindakan di atas itu dalam halaman 24.11 merupakan modus operandi untuk melakukan kecurangan dengan melibatkan para ketua RT sekabupaten Ponorogo sebagai mesin pemenangan dan menunjukkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang terjadi secara terstruktur dan masif. Saya akan lanjutkan majelis. Sekarang saya masuk di poin kedua, yaitu soal penggantian pejabat. Ini ada di halaman 16.14 majelis. Koran lokal Tim Ses Ponorogo hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 membuat judul berita Bupati Ponorogo kembali mutasi 68 pejabat struktural. Dalam berita itu disebutkan sebanyak 68 pejabat administrator, pengawas dan kepala kelurahan dilantik dan diambil sumpahnya di pendopo kabupaten pada Rabu malam. Kata kuncinya di Rabu malam, tanggal 21. Dan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural sebanyak 68 pejabat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ponorogo Disdiarita, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, dan sejumlah kepala OPD Pemkab Ponorogo. Apa yang menarik lagi? Majelis itu ada di halaman 15 poin 8, 9, 10, dan 11. Ada surat keputusan yang tadi yang disebutkan ada event itu dikonfirmasi melalui surat keputusan nomor 800133 ARH 434052-25-2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkungan pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Ada yang menarik di sini majelis, bisa dikemukakan. Surat penetapan itu disebutkan dilakukan tanggal 21 Maret. Tetapi dalam diktum ketiga surat keputusan itu dikatakan, saya bisa baca. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April. Itu dalam bukti. Jadi ada penyelundupan hukum yang sengaja dilakukan secara sistematik dan sangat manipulatif, dan itu dilakukan pada tanggal 21 Maret. Nanti saya akan kaitkan dengan dasar hukumnya. Selain itu juga poin 9 halaman 15 ada keputusan 800131 ARH 56405252024 tanggal 16 Mei 2024 tentang pemindahan dan penugasan guru sebagai kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang secara nyata dan terang-terang benderang telah melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan. Ada beberapa bukti mengenai itu yang mulia, tapi kami tidak lampirkan semua. Nah, apa yang harus dikemukakan mengenai ini? Yang mulia, pasal 71 ayat 2 menyatakan dengan tegas gubernur dan wakil gubernur termasuk bupati dan wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. Hal ini dikonfirmasi lagi melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2016 pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan juga dikemukakan melalui surat edaran dari Bawaslu nomor 29 Maret 2024 nomor 100/213/1575 SJ tanggal 22 Maret yang surat Bawaslu RI nomor 10 gitu ya, nomor 438 PMK 1/03/2024 tanggal 22 Maret yang menyatakan 22 Maret 2024 adalah batas akhir penggantian pejabat oleh gubernur, baik oleh gubernur, wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi ada dua surat keputusan, 21 malam tapi di efektifnya 1 April dan surat satu lagi 6 Mei. Ada beberapa surat yang bisa menjelaskan hal tersebut itu. Nah, ada yang menarik itu di halaman 19 poin 29. Selain daripada di atas informasi ada pelanggaran sebagaimana dijabarkan di atas, terdapat satu fakta menarik lainnya yang perlu dicurigai karena adanya hubungan sebab akibat dengan pelanggaran penggantian pejabat atau mutasi jabatan yang dilakukan sebelumnya mengenai penetapan calon, terutama khususnya di 6 kecamatan yang camatnya diganti. Dan karena kemudian terjadi mobilisasi dan konsolidasi secara masif, kemudian di tempat itu, paling tidak di Kecamatan Ponorogo, Melarak, Sukorejo, Kauman, Balong, Sampung, dengan camat-camat tertentu, diduga keras terjadi konsolidasi dan masifitas secara sistematik menggunakan aparat-aparat dari desa sampai di RT-RT. Dan bagian yang lainnya yang akan kami kemukakan majelis yaitu soal menggunakan dokumen yang tidak sah.
Oke. Waktunya pasangan, sudah hampir ya, Pak Bambang ya.
Gimana?
Waktunya sudah hampir habis.
Ya, baik. Bahwa pasangan calon nomor urut 2 ternyata telah menggunakan ijazah S1 sarjana ekonomi jurusan manajemen yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal 24 Juli 2006. Majelis itu ada di halaman 21.35 dan ini ada buktinya. Berdasarkan surat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 nomor 2307 LL 7 AK 2021 7 Oktober dijelaskan di dalam surat itu nama Sugiri Sancoko, NIM tidak diketahui, prodi tidak diketahui, perguruan tinggi Universitas Tritunggal Surabaya, status tidak terdaftar. Ijazah sarjana ekonomi yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal yang digunakan sebagai pendaftaran harus dianggap tidak sah karena didapatkan dari bukti yang tidak sah dan meyakinkan dan tidak terdapat dan dicatat dalam database Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dibuktikan termohon telah melanggar kewajibannya untuk memberlakukan peserta pemilihan umum secara adil, peserta pemilihan kepala daerah secara adil dan setara sesuai pasal 14 huruf B. Majelis bahwa dalam rangka mewujudkan azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, berkepastian hukum, tertib, proporsional, profesional, dan akuntabel, sebagaimana diuraikan di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan cermat dengan paradigma dan perspektif yang ditujukan untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis, untuk memeriksa sendiri segala substansi masalah yang telah dinegasikan walaupun telah kami ajukan dalam sengketa administratif dan ini dikesampingkan oleh lembaga penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu dan lembaga hukum lainnya. Berdasarkan diuraikan uraian di atas, kami memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa termohon melanggar azas penyelenggaraan pemilihan serta persyaratan pencalonan dan seterusnya. Saya sekarang masuk di petitum majelis.
Silakan.
Berdasarkan seluruh keterangan yang berbasis pada 3 alasan mendasar di atas, maka pemohon mengajukan permohonan dan sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menetapkan menerima permohonan ini untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan simpulan semua permohonan pemohon dan petitum dari permohonan ini. 3, menyatakan tidak sah dan membatalkan pengumuman dan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh termohon yang dilakukan pada tanggal 3 Desember sebagaimana tersebut dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo nomor 2191 tanggal 3 Desember 2024 menyampaikan termohon dan Bawaslu terbukti secara sah dan meyakinkan tidak menjalankan kewajibannya karena tidak memperlakukan peserta pemilihan secara adil padahal pasangan bupati dan wakil bupati nomor 2 atau pihak terkait telah bertindak menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemohon. 5, menyatakan bahwa Haji Sujiri Sancoko dan wakilnya Ibu Lisdiar Arita sebagai pasangan calon nomor urut 2 tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan bupati dan wakil bupati. 7, menyatakan bahwa Haji Sugiri Sancoko dan Ibu Lisdiarita sebagai pasangan calon nomor urut 2 telah melakukan pelanggaran telah melakukan karena melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan atau melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan melakukan pelanggaran karena menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sehingga dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon bupati dan wakil bupati Ponorogo 2024. 7, menyatakan dan memerintahkan termohon untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon terpilih bupati dan wakil bupati Ponorogo 2024 atau menyatakan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo harus dilakukan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif. 9, menyatakan pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran oleh seperti tersebut poin 8, oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 bulan. Sejak putusan ini tanpa mengistulsertakan saudara Sugiri Sancoko dan Lydia Lisdiarati sebagai peserta pemilihan. Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang pada semua TPS karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif. Atau 11, menyatakan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo harus dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada kecamatan Ponorogo, Melarak, Sukerejo, Kauman, Balong, Sampung karena terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. 12, menyatakan pada pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo telah terjadi pelanggaran, oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan ini. 13, memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada TPS yang berada pada Kecamatan Ponorogo, Melarak, Sukerejo, Kauman, Balong, dan Sampung karena telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematif, dan masif. Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih atas nama kuasa pemohon, ada kami dan semua rekan-rekan dari advokat. Demikian majelis, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Bambang, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, itu di halaman 26 di petitum, ada alternatif ya, dari angka 7 ke angka 8, 9, dan 10. Itu alternatifnya untuk angka 7 atau alternatif untuk apa?
Kalau angka 7, majelis itu menetapkan pemohon sebagai pasangan calon. Nah, angka 8 itu pemilihannya itu dilakukan pemungutan ulang dengan tidak menyertakan.
Ya itu ya. Ya. Tapi ini dialternatifkan untuk semua di atas atau untuk angka tertentu?
Ini untuk semua yang di atas, majelis.
Oke. Kalau
yang
11, 12, 13
itu hanya untuk 6 kecamatan saja, majelis.
Oke, ini lebih terbatas ya?
Ya, lebih terbatas. Ya.
Oke.
Terima kasih, majelis.
Terima kasih. Biar agak clear nanti kan untuk menjawabnya. Ada yang mau disampaikan tambahan yang mulia Pak Ridwan? Yang mulia Pak Arso? Cukup. Terima kasih. Kita lanjutkan ke perkara nomor 119. Disilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Mudah-mudahan dalam waktu 15 menit ini bisa kami pergunakan sebaik-baiknya. Perbaikan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 2437 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat bersama ini kami 1. Haji Muhammad Ali Maki, 2. Ali Ruci, pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024 memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Rifai, 2. Ahmad Badawi, 3. Muhammad Firdaus Yuliantono, 4. Taufikur Rahman, 5. Guntur Mustaqim.
Itu enggak usah dibacakan, ya, Pak.
Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai termohon. Bersama ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi nomor 2437 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Banyuwangi tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.28 WIB. Romawi 1, kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan.
Ya.
Romawi 2, tenggang waktu pengajuan permohonan mohon dianggap dibacakan.
Masih dalam tenggang waktu?
Iya.
Terus?
Romawi 3, kedudukan hukum pemohon, mohon dianggap dibacakan.
Ya, terus?
Romawi 4, pokok permohonan. 1, bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon Ibu Fiestiandani Azwar Anas dan Insinyur Mujiono perolehan suara 404.366. 2, Haji Muhammad Ali Maki dan Ali Ruci perolehan suara 371.688. Total suara sah 776.054 suara. Berdasarkan tabel di atas, pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 371.688 suara. Adapun selisih dengan pasangan nomor urut 1 sebanyak 32.678 suara. 2. Bahwa selisih perolehan suara pemohon dengan pasangan calon nomor 1 tersebut dikarenakan antara lain terdapat dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematif dan masif berupa A. Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana melalui panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan proses penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut dalam pengumuman nomor 14/Pansel dan seterusnya 2024 tentang pengumuman hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 tertanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut. 1. Jabatan Kepala Badan Pendapatan
itu
Daerah
Kabupaten. Itu dianggap dibacakan ya, jangan dibacakan semua.
Baik. 1. Jabatan Kepala Badan Pendapatan.
Sudah itu dianggap dibacakan itu.
Oh ya, maaf.
Lanjut.
Sampai ke 7, lanjut. Bahwa diumumkannya 3 nama peserta hasil akhir yang selanjutnya akan dipilih 1 nama pada seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sebagaimana tersebut dapat diduga sebagai upaya Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana untuk mencari dukungan birokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. B. Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana menggunakan kewenangan
program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 atau merugikan pasangan calon nomor urut 2 dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, antara lain 1. Kami izin mohon menyebutkan beberapa dari
itu. Penetapan pasangan calon tanggal berapa di Banyuwangi?
Penetapan pasangan calon
tanggal berapa? Penetapan pasangan calon
22 September.
22 September ya?
Iya.
Betul KPU? Oke. Silakan. Anda jangan main HP juga di sini. Oke. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. 1. Tanggal 14 September 2024, pemberian insentif guru ngaji oleh Bupati Banyuwangi dengan cara mengumpulkan seluruh penerima insentif sejumlah 14.119 orang dan masing-masing mendapat Rp700.000. Penggunaan kewenangan program dan kegiatan tersebut pada tahun sebelumnya dilaksanakan saat bulan Ramadan dengan cara langsung ditransfer kepada penerima insentif. Kemudian 2, mohon dianggap dibacakan. 3, dianggap dibacakan. 4, tanggal 5 September 2024 program atau kegiatan sekolah orang tua hebat diikuti 7.155 orang tua se-Kabupaten Banyuwangi bertempat di Gor Tawangalon, Kabupaten Banyuwangi, melibatkan 337 lembaga PAUD, SD dan SMP. Program atau kegiatan tersebut pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian 5, dianggap dibacakan. 6, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi ngantor di desa atau disebut juga dengan bunga desa oleh Bupati Banyuwangi dilaksanakan mulai 8 Agustus 2024 sampai 17 September 2024 di 19 desa di Kabupaten Banyuwangi. Program atau kegiatan tersebut pada bulan atau tahun sebelumnya dilaksanakan 1 bulan 1 kali 1 desa.
Oke, ini ketika dia masih jadi bupati ya.
Betul ya.
Iya, terus
7, tanggal 24 November 2024 atau masa tenang. Kegiatan Bupati Banyuwangi pada Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, disingkat GERMAS, dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional dalam kurung KHN ke-60 tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi, bertempat di RTH Untung Suropati, Desa Timborjo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak dalam waktu sebagaimana mestinya, karena semestinya dilaksanakan pada 12 November setiap tahunnya. Terakhir, 8, tanggal 1 Desember 2024, program atau kegiatan Bupati Banyuwangi tinjau hasil pembangunan dan perbaikan 100 ruas jalan di Kabupaten, di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menggunakan rompi dan topi yang identik dengan branding pasangan calon nomor urut 1. Bahkan pada topi warna hitam yang dikenakan bertuliskan angka 1.
Itu 1 Desember kan pemilihan sudah selesai ya?
Sudah, okay. Tapi belum penetapan hasil.
Iya.
Iya.
Jadi kalau pakai topi itu berubah hasilnya enggak?
Bagaimana Yang Mulia?
Kalau pakai topi itu berubah enggak hasilnya?
Kami menganggap itu mempengaruhi hasil sebagai itu bentuk intervensi kepada penyelenggara.
Walaupun itu sudah selesai ya?
Iya.
Oke, silakan. Lanjut.
Terima kasih. C. Ketidakprofesionalan dan atau ketidaknetralan termohon. Antara lain, 1. Banyak pemilih terutama pendukung pasangan calon nomor urut 2 yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara yang mengakibatkan partisipasi pemilih rendah, dan banyak pendukung pasangan calon nomor urut 2 enggan datang ke TPS karena tidak tahu TPS tempat mencoblos atau menggunakan hak suaranya. 2. Surat pemberitahuan pemungutan suara didistribusikan oleh termohon dan atau jajaran di bawahnya kepada pemilih tidak dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan yang ada, yaitu paling lambat 3 hari sebelum hari H pemilihan. 3, ditemukan dugaan daftar pemilih tetap ganda sejumlah 113.870 pemilih ganda dengan kualifikasi 1, 939 pemilih ganda identik kecamatan, desa, nama, usia, RT RW sama. 2, 4.524 pemilih ganda kecamatan, desa, nama, usia sama, RT RW beda. 3, 25.247 pemilih ganda antar desa, nama dan usia sama. 4, 83.000 160 pemilih ganda antar kecamatan, nama dan usia sama. Metode yang dipergunakan menggunakan analisa data ganda berbasis IT. Bukti dugaan DPT ganda tersebut kami lampirkan sebagai alat bukti lain dan atau petunjuk dalam bentuk dokumen digital yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa flash disk.
Itu semua yang ganda datang milih?
Bagaimana yang mulia?
Datang ke tempat pemungutan suara atau tidak?
Kami menemukan beberapa bukti bahwa beberapa analisa itu benar.
Bukan, bukti dianalisa gimana ini? Itu orangnya datang ke tempat pemungutan suara enggak yang ganda-ganda itu? Ada
kami enggak punya data itu.
Oke, lanjut.
Terima kasih. 4, adanya proses dugaan proses seleksi anggota KPPS yang tidak memenuhi syarat tapi lolos dengan ditetapkan sebagai menjadi anggota KPPS. Hal ini penting pemohon sampaikan karena KPPS merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan suara.
Oke, D.
D.
Jangan dibaca semua, Pak.
Iya. D terakhirin yang mulia.
Tadi janjinya 15 menit saya itu.
Iya, mohon maaf. D terakhir. Keperpihakan dan atau ketidaknetralan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh inisial nama SHM yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Banyuwangi menyatakan tanda kutip saya tidak mau tahu 01 harus menang ini perintah dari Bapak.
SHM ini siapa, Pak?
Santo Hadi Mulyono yang mulia.
Ini sertifikat hak milik bisa juga.
Mohon maaf.
Itu Ketua Bawaslu.
Ya, jadi pernyataan Ketua Bawaslu menurut Santo Hadi Mulyono yang tertuang dalam surat pernyataan.
Surat pernyataannya dijadikan bukti enggak?
Iya, sudah kami lampirkan yang mulia.
Oke. Lanjut.
Hal tersebut secara jelas dan terang adanya dugaan pengkondisian Bawaslu Kabupaten Banyuwangi yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 01.
Oke.
3, bahwa penggunaan kewenangan program dan atau kegiatan sebagaimana tersebut dalam posisi nomor 2.
Itu dianggap dibacakan ya.
Oke.
Apa poin lagi yang penting?
Rekan Badawi, yang penting ada lagi posita.
Iya, posita kalau begitu. Petitum.
Maaf, yang ini.
Iya, saya tahu itu posita duluan, tapi kan waktunya sudah mau habis.
Oh iya,
silakan. Ada lagi poin yang mau disebut enggak? 1-2 silakan.
Ya, ini di angka 9 yang mulia, halaman 11
ya.
Bahwa pada pokoknya pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu harus dilaksanakan secara demokratis. Azasnya adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ya. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dengan prinsip yang mulia. Ya. Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
Oke,
ini kaitannya cukup. Dengan petahana itu yang mulia.
Ya.
Terus kemudian kami memberikan penegasan bahwanya terkait dengan pelanggaran pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 itu dalam positanya meminta agar petahana 01 itu didiskualifikasi oleh KPU atas perintah mahkamah.
Oke, itu
yang petitum. Kedua ada alternatif, kami memahami
bahwa... Bacakan aja petitumnya, Pak. Silakan.
Angka 1, petitum. 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi nomor 2437 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. 3, menyatakan Bupati Kabupaten Banyuwangi selaku petahana telah menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. 4, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk membatalkan pasangan calon nomor urut 01 Ibu Vestiandani Azwar Anas dan Insinyur Mujiono MSI sebagai calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. 5, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan pemohon Haji Muhammad Ali Maki dan Ali Ruci, pasangan calon nomor urut 2 sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024. Atau ini alternatifnya yang mulia.
Ini, 6. Yang 6 ini alternatif untuk nomor 5?
Ya, yang mulia. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2024. 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk melaksanakan amar putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon Ahmad Rifai, Ahmad Badawi, dan kawan-kawan yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Terima kasih, kita sudah dengar. Ada yang mau ditambahkan yang mulia? Pak Arsul, Pak Ridwan, cukup ya. Jadi sudah didengarkan apa yang disampaikan oleh pemohon. Nah sekarang kita tunggu waktu termohon, pihak terkait, dan Bawaslu menjelaskan. Itu banyak sekali yang diarahkan ke penyelenggara itu. Tidak adil, berpihak, dan segala macamnya. Tolong dijelaskan juga, ya. Bukan tolong dijelaskan juga, harus dijelaskan begitu. Nah, nanti kita akan tunggu di jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. Sebelum kita akhiri.
Izin yang mulia.
Sabar dulu, Anda ini kok nak sabar ini, ya? Kita selesaikan dulu, ini jatah mereka, oke? Ini untuk perkara nomor 45, mohon maaf. Perkara 45, soal kelengkapan berkas, perihal kartu tanda advokat, masa KTA telah habis pada tanggal 31 Desember 2024. Ada Pak Bambang habis juga, Pak Winarso, Gazian Sidki, Fauzan Muhammad. Tolong nanti dibenarkan atau diberikan yang masih berlaku. Ya Pak Bambang ya. Tanggal 31 Desember, ini biasanya ini kan karena menyangkut bayaran iuran mungkin agak lambat juga apanya, memperpanjangnya. Kemudian alat bukti yang diserahkan bukti P1 sampai dengan P2.A, betul? Disahkan. Kemudian untuk perkara 119 Kabupaten Banyuwangi, KTA kuasa pemohon atas nama Ahmad Baidawi, Muhammad Firdaus Suliantono, Taufik Kurrohman, Ahsauki Ikhwan Handoko sudah habis masa berlakunya. Ini kalau kita larang nggak bisa masuk itu Pak, karena sudah nggak ada SIM-nya itu, sudah walaupun bisa bawa mobil, tapi SIM-nya bisa ketangkap itu. Kemudian KTA kuasa pihak terkait atas nama Wakid, Nur Rohman, dan Beni tidak ada. Nanti dilengkapi ya. Kalau tidak, nanti kita coret. Oke, pihak kuasa pihak terkait. Ini agak bercampur ini. Kemudian pemohon menyampaikan bukti P1 sampai dengan P20.
Benar yang mulia, dan kalau diizinkan sekarang kami mau mengajukan bukti tambahan 3 bukti.
Iya, nanti diserahkan tapi enggak bisa disahkan sekarang ya.
Oh begitu, ya. Terima kasih.
Ini kalau disahkan sekarang bagaimana menelitinya Pak?
Baik, terima kasih
yang mulia. Oke, kita sahkan yang P1 sampai dengan P20 terlebih dulu. Apa, pihak terkait silakan, pihak terkait nomor berapa?
Ya, izin yang mulia, perkara nomor 119 terkait ya. Dua advokat tadi sudah lengkap sebenarnya.
Oke, nanti diserahkan ya.
Untuk diserahkan, Terus dalam persidangan ini kami mohon untuk pengajuan surat permohonan Inzaghi.
Oke, nanti disampaikan permohonan itu, Inzaghi dapat dilakukan pada jam kerja sampai pukul 16. Oke, itu berlaku untuk semua. Ada lagi? Termohon?
Ada yang mulia.
Ya, perkara
45.
Ya.
Untuk memastikan saja, apakah berkas surat kuasa kami, apakah sudah nyampe kepada meja yang mulia, karena baru masuk tadi yang mulia.
Untuk nanti akan dicek, ya. Kalau enggak, mungkin enggak boleh duduk di situ, berarti sudah sampai itu.
Untuk memastikan saja, terima kasih ya. Yang mulia.
Ada lagi yang lain? Pak Bambang?
Kami ingin menyampaikan bukti-bukti lengkap lainnya, okay. Dan sudah disiapkan, nanti mungkin kami akan ke bawah. Terus yang kedua, yang mulia, ada perbaikan-perbaikan fonts yang kami lampirkan, perbaikan di kalimat kata yang tidak cocok sesuai itu. Kami juga sudah daftarnya ada, dan kalau memang dibenarkan kami akan berikan juga beserta perubahannya.
Oke, prinsipnya tidak ada lagi perbaikan.
Baik.
Dan itu sudah jadi kesepakatan. Dan kemudian kalau bukti bisa diserahkan tapi belum bisa diverifikasi sekarang, nanti akan kita verifikasi dan disahkan di sidang berikutnya. Semua bukti, ini perlu disampaikan, tolong diserahkan. Jadi jangan berpikir, wah nanti aja kalau ada pembuktian lebih lanjut, kalau tidak ada gimana. Jadi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menyampaikan semua bukti-bukti. Jadi kalaupun menjelaskan begini tidak ada buktinya kan juga susah mahkamah jadinya. Oleh karena itu kami sangat tergantung seberapa banyak atau seberapa lengkap bukti yang disediakan untuk mendalilkan sesuatu atau untuk membantah sesuatu. Ya, jadi kalau sekarang belum nanti masih bisa, tapi kami ingatkan sidang berikutnya kan karena dilaksanakan satu forum antara termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Sebaiknya menyelang persidangan itu sudah disampaikan bukti-bukti agar kami punya waktu untuk memverifikasi dan untuk mengesahkan bukti itu. Jangan nanti sudah mau bubar baru disampaikan, tidak ada waktu untuk memverifikasinya. Cukup ya, dipahami semua? Silakan.
Yang mulia.
119 ya.
Iya, 119. Mohon izin untuk KTA advokat yang sudah berakhir, apabila sementara itu ada yang hanya melampirkan keterangan masih perpanjangan, apakah juga diizinkan yang mulia?
Ya enggak apa-apa, yang penting ada Pak.
Iya, makasih yang mulia.
Ada lagi? Cukup? Terima kasih semua atas ketertiban kita mengikuti sidang ini. Sekaligus kami mohon maaf karena jadwalnya terpaksa digeser menjadi malam, seharusnya tadi siang, karena kami terpaksa mengatur lagi jadwal panel disebabkan satu hakim konstitusi mendadak dirawat di rumah sakit. Harusnya sore tadi sudah selesai semua panel, tapi karena ada satu panel yang harus diisi oleh panel lain, akhirnya ada yang sampai malam seperti ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Dengan demikian,
mohon izin, Mas.
Oh,
izin.
Iya.
Mungkin kami mohon informasi tentang jadwal sidang selanjutnya.
Sabar Pak, nanti akan diberitahu. Ini kan kita selesaikan dulu semua permohonan besok, lusa, minggu depan juga. Nanti jadwal akan diberitahu, pasti diberitahu.
Oke, terima kasih. Ya,
ada lagi? Oke, terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk perkara 114, mohon maaf. Ini karena sudah malam, sudah agak mulai lupa-lupa juga ini. Sidang untuk perkara 45, 102, 119, 137, dan 196 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.